Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni! Ultima ediție în cadrul emisiunii Școala Cuvântului. Am avut o temă interesantă, frumoasă. În timpul acestei săptămâni am vorbit despre cartea lui Iov, despre experiența lui. Seara de seară am vorbit despre cazuri pozitive, dar și despre cazuri negative, despre personaje în viața cărora Dumnezeu a intervenit prompt, dar și despre personaje în viața cărora Dumnezeu nu a intervenit așa cum ele au așteptat și poate cum noi ne așteptăm ca Dumnezeu să fie intervenit. Ei bine, am vorbit despre contextul dintre bine și rău și despre faptul, și cred că aceasta a fost, dacă vreți, tema recurentă, despre faptul că orice ni s-ar întâmpla, credincioșia noastră față de Dumnezeu este mult mai mare decât obstacole și impedimentele cu care ne confruntăm. Ei bine, vorbim despre împărăția veșnică și ca să ajungi în împărăție, prima dată ai de-a face cu învierea, pentru că Dumnezeu a spus că cei morți vor învia și vor lua în stăpânire împărăția. Ei bine, în seara aceasta discutăm despre viață și despre înviere. O să începem cu învierea. Aceiași invitați ca în fiecare seară, David Ciolacu, Gabriela Angel și Adriel Răducan.
Semene și noastră.
Studenți la medicină, îmi pare bine că timp de o săptămână ați fost alături de noi. Haideți să începem să discutăm prima dată despre înviere. Învierea și viața. Vă aduceți aminte că Domnul Iisus Hristos a spus la un moment dat, vezi Ioan capitolul 11, cu ocazia învierii lui Lazar, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Ce știm noi să spunem despre înviere? Dacă am stat de vorbă cu cineva care nu a luat niciodată contact cu Sfânta Scriptură, ce argumente i-am aduce interlocutorului nostru vis-a-vis de înviere?
Mă gândesc la religiile care sunt acum majoritare sau care sunt cele mai importante. Dacă discutăm despre creștinism ca întreg, cuprinde mai multe religii în parte. Creștinismul a pornit odată cu venirea unui personaj, dacă mi se permite să spun așa, lui Iisus Hristos pe pământ. Și de aici, apostolii săi și mai departe, cei care au făcut parte din biserica primară, au generat acest creștinism care acum numără foarte multe persoane. Nu cred că o învățătură falsă, cum ar fi o pretinsă învierea Domnului Hristos atunci când a fost pe pământ, de către apostolii săi, ar fi putut genera o astfel de mișcare. Dacă ei nu erau convinși că Domnul Hristos a înviat, că Domnul Hristos le-a vorbit, că Evanghelia pe care au primit-o în 3 ani, când au stat împreună cu Domnul Iisus, nu era reală, nu era veridică, nu și avea rezonanță către viitor, nu cred că ar fi reușit să aibă o putere atât de mare încât să genereze o biserică practic fără resurse financiare, fără, nu exista un imperiu de unde a pornit, ci pur și simplu inima sinceră a câtorva oameni care au reușit să-L cunoască personal pe Hristos. Pentru mine asta este un argument foarte puternic, care se vede și astăzi în creștinism.
Mulțumesc!
Vă rog! Întărește așa a spus Adriel, deoarece dacă citim în istorie, creștinismul a avut o explozie și el a avut o pornire punctiformă. Asta înseamnă că a trebuit să fie un factor care a generat atâta antrenare, atâta determinare. Și dacă citim și în Scriptură, învierea a fost ceva autentic, pentru că învierea Domnului Iisus i-a remontat pe ucenicii care erau, după cum știm, dezamăgiți și împrăștiați în acel timp.
Te rog, Gloria.
De asemenea, mi-amintesc de Apostolul Pavel care spune: dacă ne-am pus nădejdea în Hristos doar pentru viața aceasta, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Practic, Hristos înviat a fost cea mai puternică motivație care a determinat pe ei să trăiască o viață, din punctul nostru de vedere al oamenilor, o viață nenorocită. Erau bagiocoriți, erau bătuți, erau fugăriți din cetate în cetate. Practic, mai ales în perioada respectivă, creștinismul a suferit extrem de mult și după aceea, în evul mediu întunecat sau dacă ne gândim chiar astăzi, în zilele noastre, sunt zone ale lumii în care creștinii pur și simplu suferă teribil, își pierd viața, își pierd familiile și pentru ce? Cred că Domnul Iisus înviat este singura nădejde care a dat motivație și putere oamenilor de-a lungul timpului să creadă, să trăiască și să-și dea viața pentru
această. În timp ce
vorbeai,
mi-au venit în minte cuvintele Apostolului Pavel din Filipeni 3 cu versetul 10. și să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui, să fiu împărtășit cu suferințele Lui, dar apare ideea aceasta, puterea învierii Lui. De aceea Mântuitorul spune, eu sunt calea, adevărul și viața, nu vin la, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, pentru că eu sunt învierea. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Vedeți, lucrurile despre moarte, mi-aduc aminte de Tesaloniceni. Apostolul Pavel pleacă din Ierusalim, din Asia, vine în Europa, abordează misionar mai multe cetăți păgâne, dacă nu mă înșel, începe cu Filip, apoi vine, merge în Tesalonic, din Tesalonic în Atena, din Atena la Corint și așa mai departe, calea întoarsă spre Asia, spre Ierusalim. Dar când ajunge în Tesalonic, vorbește despre învierea morților. Și Pavel spune, nu vreau să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. 1 Tesaloniceni 4:13. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus Hristos pe cei ce au adormit în El. Adriel spunea, domnule, faptul că eu nu pot să-mi explic un fenomen pe cale logică, rațională, asta nu înseamnă că fenomenul acela nu există. Faptul că eu n-am văzut împărăția, că n-a fost o împărăție veșnică, că niciuna n-a mai durat veșnică, toate au dispărut, asta nu înseamnă că ea nu există pentru că n-a fost creat un precedent, da? Dacă mă întorc pe același sistem logic al argumentației, dacă mă întorc la ceea ce spunea Apostolul Pavel, dacă credem că Iisus Hristos a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va duce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Gloria a zis, da, învierea Domnului Iisus Hristos a fost motivația de a trăi, de a trece peste vicisitudinile vieții și așa mai departe. Dar de unde știu eu că învierea Mântuitorului chiar a avut loc, că El a fost un personaj istoric și că chiar a existat cu adevărat? Că dincolo de ce îmi spune Scriptura despre Hristos, nu sunt foarte mulți istorici contemporani cu Mântuitorul care să scrie și nici după. Și foarte puțin, cred că Tacitus a scris câte ceva despre Mântuitorul, dar nu-l numește, ci spune iudeul acela. O întrebare a voastră, dacă dau Scriptura la o parte, ce dovezi am că Iisus Hristos a înviat și că aș putea să mă încred în învierea Lui?
Nu cred că putem vorbi despre o viață viitoare, despre mântuire, cum ne place nouă să o numim, fără învierea Lui Hristos. Nu cred că cele două pot să coexiste, ci se exclud. Dacă Domnul Hristos nu a înviat, înseamnă că a fost un alt profet, am putea să-l numim la fel ca oricare alt personaj istoric, care a avut ceva de spus, o ideologie, apoi a murit și a fost ceva trecător, efemer. Însă, noi, spune Pavel, nu am cunoscut păcatul decât pentru că legea ne-a spus că este păcat. Noi nu știam ce este păcatul. Noi ne-a spus legea să nu faci asta sau asta este greșit și atunci am înțeles. Deci este păcat. Într-o consecință logică am putea spune că întunericul nu există, ci e doar absența luminii. Și atunci ce este moartea? Moartea este o consecință logică a păcatului și moartea nu există în
sine. Absența vieții.
Este absența vieții. Și viața până la urmă este Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața. În momentul în care l-ai pe Hristos, nu cred că poți să vorbești despre moarte decât în lumea în care ne aflăm noi. Pentru că e o lume imperfectă, e o lume coruptă. Dacă aleg să cred că Hristos este viața, aleg să cred și în învierea lui Hristos automat.
Cred că Apostolul Pavel, nu? El spunea în 1 Corinteni 15, atunci când face acea frumoasă pledoarie pentru învierea Domnului Iisus Hristos. Dacă n-a înviat Hristos, sunt niște consecințe. Noi suntem văzuți ca niște mincinoși. Cei ce au dormit în Hristos sunt pierduți. Apoi noi suntem pierduți. Și acum vă întreb pe voi, dacă n-ar fi înviat Hristos și dacă nu există o înviere a morților, la ce ne-ar mai ajuta pe noi să ducem o viață morală? Sau la ce ne-ar mai ajuta pe noi să vorbim despre o viață disciplinată, ordonată și despre dreptate și echitate în societate? Ia ziceți dumneavoastră.
Cred că ne-ar ajuta într-un anume fel moralitatea, corectitudinea, dreptatea, așa cum ați spus, înfrumusețează, să spunem, viața noastră, adică ne ajută să trăim frumos, să trăim în armonie unii cu alții. În contextul acesta, cred că moralitatea sau un caracter frumos dezvoltat ar fi ajutat la conviețuirea noastră mai plăcută în aceste condiții de pe pământ. Totuși, cred că fără învierea pe care Dumnezeu ne-a promis-o, existența noastră ar fi fost incompletă, pentru că noi am fost creați pentru mai mult. Nu am fost creați doar pentru viața aceasta, să ne limităm la atât. Deși, din păcate, societatea, orice formă, caută să ne limiteze la acum și aici. Însă Dumnezeu mereu ne cheamă să privim în perspectivă. Și noi trebuie să ne educăm, să credem că Dumnezeu așteaptă și vrea mult mai mult pentru noi. De aceea, cred că învierea Domnului Iisus este cea care dă autenticitate credinței oricărui.
Sunt absolut de acord cu ceea ce ai spus, împărtășesc exact aceeași opinie. Atunci, de ce credeți că excludem faptul că Iisus Hristos a înviat? Nu mai e nicio înviere, nu mai e nimic. Chiar și pentru viața aceasta curată și morală, se merită să trăiești 30, 40, 50, 60 de ani, dar să trăiești frumos. Și nu
pariul lui Pascal, exact asta spunea. Exact. Pascal, exact.
Și atunci de ce credeți că Pavel spune? Dacă Hristos n-a înviat, atunci să mâncăm și să bem, că mâine vom muri. Încurajează el la hedonism, la promiscuitate morală? Credeți că asta vrea să spună Apostolul Pavel?
Nu cred că asta ar vrea să spună.
Dar ce se află în spatele cuvintelor?
Ceea ce înțeleg eu din acest verset este că Dumnezeu și Domnul Iisus întrupat, care a murit pentru noi și a înviat mai apoi, este cel care trebuie să dea sens și savoare existenței noastre. Este cel în jurul căruia ar trebui să se moduleze toată trăirea noastră și caracterul nostru. În absența lui, parcă lucrurile și faptele noastre și trăirea noastră își pierde din culoare, își pierde din frumusețe. Cred că în sensul ăsta se referă Pavel aici să mâncăm și să bem, adică fără Dumnezeu existența noastră nu ar mai fi la fel.
Și totuși el spune în 1 Corinteni 15, versetul 20, dar acum Hristos a înviat din morți, este dovada, certitudinea, el numește pârgă, da? Certitudinea celor adormiți. Și apoi vorbește despre înviere. Am putea spune, pentru că radioascultătorii și telespectatorii nu sunt foarte familiarizați cum învie morții, cu ce trupuri vor mai fi cunoscuți, nu vor fi cunoscuți, învie material, vor fi duhuri, știe cineva să spună.
Eu nu încerc să-mi imaginez, însă de foarte multe ori încerc să-mi opresc imaginația, pentru că noi ne creăm în mintea noastră niște șabloane și în general gândim, fiecare aspect al vieții noastre îl gândim ori coroborat cu un precedent, fie îl gândim din punctul nostru de vedere, care de foarte multe ori poate să fie superficial. Și eu când mă gândesc că vorbeam de escatologie, de final, când mă gândesc la învierea morților, când mă gândesc la învierea, cum spune și Biblia, învierea lui Lazar, de exemplu, o gândesc și mi-o imaginez într-un anumit fel. Acum, nu cred că pot să spun clar cum va fi, pot doar să-mi imaginez. Ceea ce cunosc este faptul că Dumnezeu ne va da trupuri noi, trupuri neîntinate de păcat, trupuri care vor fi, din punctul meu de vedere, arătoase, tinere, viguroase, perfecte, pe care noi nu le avem acum.
Adică dispar esteticienii, medicii
și ele nu vor avea inclinația către păcat.
Poftim?
Ele nu vor avea inclinația către păcat care noi acum avem naturală. Uh-huh. Cred că în greacă spune despre Domnul Iisus când se referă la acel text și cuvântul s-a făcut trup. Trup este exprimat nu prin soma, ci prin sarx, în greacă, care se referă tocmai că el a luat o fire păcătoasă, o fire pe care o împărtășim.
Așa este.
E interesant conștiința noastră, faptul că știm că am păcătuit, am experimentat păcatul, rămâne. Noi știm că am experimentat păcatul și din cauza aceasta Dumnezeu spune că noi avem o experiență sau vom avea o experiență mai vastă decât îngerii. Pentru că ei nu au experimentat păcatul. Noi am experimentat și păcatul și l-am cunoscut și pe Dumnezeu sau îl vom cunoaște și pe Dumnezeu.
Adică am cunoscut și binele și răul. Exact. Eu cunosc doar binele. Da. Și cunoscând odată răul și având parte de bine, nu-ți mai dorești să te mai întorci la rău.
Exact.
Sub nicio formă.
Niciodată.
Așa este. Apropo de cum învie morții, Pavel spunea în Filipeni 3:20, el va schimba trupurile stării noastre smerite și le va face asemenea trupului slavei sale. Așa cum primii noștri părinți, Adam și Eva, aveau corpuri proslăvite de slavă. Prin păcat au pierdut slava inițială, da? Și eu cred că ceea ce aveau primii noștri părinți la început, slava aceea, ea va fi redată. Trupuri proslăvite de slavă. Omul și femeia lui sau bărbatul și femeia lui erau goi, așa ni se spune versetul 25 din Geneza 2, erau amândoi goi și nu le era rușine. După păcat te spare slava și apare sentimentul de rușine, de frică, etc. Dar prin înviere noi recăpătăm ceea ce au pierdut părinții noștri. Acum vă întreb pe dumneavoastră și aici puteți să și vă lansați în imaginații, dacă despre asta este vorba până la urmă. Credeți că ne vom mai cunoaște, ne vom mai recunoaște? Unul are 1,60 m, altul are 1,90 m, unul are păr, altul nu are păr, unul are un defect la picior. Când vorbim despre înviere și despre refacere, apropo că am vorbit despre refacere la Iov, da? Pe jumătate sau 100%, ce putem spune despre lucrurile acestea?
Mă gândesc că Dumnezeu a creat relațiile. Și dacă Dumnezeu a creat relațiile și de soț-soție și de tată-fiu, ele nu vor putea fi despărțite de un nou trup care va determina asemănări izbitoare și nu ne vom mai putea ști care e unul, care e altul. Eu nu cred asta. Eu nu îl înțeleg și îl percep pe Dumnezeu așa. Adică, să zicem, dacă copilul meu, pe care nu l-am acum, dar să zic, copilul meu va fi acolo cu mine, eu să știu și să am criterii de identificare al alesare. Așa văd eu.
V-ați dori să vă puteți recunoaște? Să știi că este el, dar în același timp să-l vezi viu, plin de viață, pe prietenul tău, pe prietena ta.
Aici intervine totuși reversul medaliei și pentru mine este încă un paradox. Nu știu dacă mi-am clarificat total în minte lucrul ăsta, și anume faptul că inevitabil vor fi și oameni pe care noi am cunoscut și nu vor ajunge acolo. Sau invers. Avea cineva o vorbă, să nu mă faci să te caut mult acolo. În sensul că nici nu mă gândesc să nu fie acolo. Și totuși, dacă se întâmplă ca persoana respectivă să nu fie acolo, sau dacă se întâmplă ca o altă persoană pe care tu ai considerat că niciodată nu poate să ajungă, va fi acolo, va fi vecin cu tine. Este o provocare, pentru că Dumnezeu spune, acolo nu va exista lacrimă, nu va exista tânguire, nu va mai exista durere. Și totuși, eu să am un copil și să știu că nu va fi mântuit, pentru mine este o durere. Pentru mine rămâne totuși o paradox și o enigmă felul în care Dumnezeu ne va face pe noi să ne recunoaștem în continuare, dar totuși să nu mai suferim, să ne șteargă orice lacrimă, orice durere.
Apropo de trupuri, nu? Tot Pavel spunea, el va schimba trupul stării noastre smerite, cum spuneam, îl va face asemenea trupului slavei sale, căci trebuie ca trupul acesta supus putrezire să se îmbrace neputrezire, cele muritoare, nemurire și așa mai departe. Și atunci când învie morții, păcatul nu mai are putere asupra sfinților înviați, schimbați, transformați și îl așteptăm pe Domnul. Acum, dacă vorbim de cetate și despre împărăție, despre viața care ne așteaptă, despre viața sfinților, ați putea să ne spuneți care sunt imaginile predominante din Apocalipsa, capitolul 21, cu cetatea care coboară, cu viața sfinților, cu poporul lui Dumnezeu, pentru cei ce încă nu sunt familiarizați cu Scriptura?
Va fi o înnoire a cerurilor, pământurilor și a tot cu ce noi suntem obișnuiți acum. Deci, eu nu cred că imaginația noastră poate să conceapă frumusețea acelei înnoiri. Deși se spune că imaginația nu are limite, eu cred că este limitată pentru că ea oricum proiectează și formează cu elemente cunoscute. Și tocmai de asta nu pot să dau directive clare despre cele scrise acolo decât cele scripturistice, și anume că vor fi ceruri și pământuri noi și, așa cum a spus și Adriel și am amintit serile trecute, viața și trăirea noastră va fi complet diferită față de tot ce este acum.
Te rog,
vreau doar să concluzionez cu o idee care mi s-a părut extraordinară. La mintea omului nu s-a suit. La mintea omului, dacă la mintea omului nu s-a suit, nici măcar nu ne putem imagina și pentru mine asta spune totul.
Tu vorbești, Adriel, ca și cum ai crede în mod cert în viața viitoare și în împărăție. De fapt, toți vorbiți așa. Și asta este de bine. Dar sunt și unii care vorbesc și nu mai cred. Ce am putea spune despre cetate? Știți că se vorbește că în cetate nu va mai fi soare, Tatăl va fi lumina ei. Ce putem spune despre cetatea sfinților în câteva cuvinte?
E foarte interesant că Biblia redă exact dimensiunile cetății, materialele de construcție. Ceea ce mi-amintesc cu exactitate este că cetatea aceasta e cu adevărat specială, e ceva ce nu am mai văzut aici pe pământ. În construcția ei intră aur, pietre prețioase care pentru noi astăzi sunt prețioase, pentru că sunt foarte rare și scumpe, însă acolo le poți găsi peste tot. Deci este clar că ceea ce pregătește Dumnezeu pentru noi, locuințele pe care ne-a promis că ni le pregătește și cetatea aceasta, este ceva cu mult diferit de imaginația noastră, de ceea ce imaginația noastră poate cuprinde. Și aici cred că Ioan scrie ceea ce a reușit el să înțeleagă cu mintea lui limitată de om, sau probabil în viziune i s-a descoperit în așa fel încât el să înțeleagă. Însă, cu siguranță că ceea ce vom descoperi acolo ne va uimi absolut și va depăși cu mult așteptările pe care le avem.
Cred că vorbind de cetate și de ce așteptau credincioșii, patriarhii și mai târziu profeții, apostolii, Pavel spune în Evrei, ei așteptau cetatea care are temelii tari și meșterul, zidarul, este Dumnezeu, da? Probabil că Iov a putut să zică, nu? Dar știu că răscumpărătorul meu este viu, se va ridica la urmă pe pământ, îl voi vedea. Adică există o viață dincolo de moarte, există o realitate și de fapt aia e realitatea și nu umbrele în care trăim noi la momentul acesta.
Ioan folosește o comparație ca să ne ajute în înțelegerea acestei cetăți. Ea, după cum spune în versetul 2 din Apocalips 21, spune: gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Nu cred că vreodată în viața unei femei ai mai mare atenție decât atunci când te pregătești ca să îmbraci așa rochii de mireasă. Și prin această comparație, Ioan vrea să transmite că, într-adevăr, cetatea respectivă va fi cu adevărat excepțional pregătită. Și este comparația cea mai bună pe care mintea sa limitată o poate face.
Legat de această cetate, am auzit o întâmplare foarte interesantă care pe mine m-a trezit foarte mult și mi-a dat seama cât de limitat suntem noi în înțelegere. Se povestea că un om mergea spre cer. Era împreună cu prietenii săi și ajunge la poarta cerului, doar că el a mai păstrat de pe pământ și o pungă cu aur, pentru că pentru el valora ceva. Și ajunge în cer, prietenii săi intră și când ajunge și el acolo, îngerii îl trimit înapoi și spun: îmi pare rău, tu nu poți să intri, că aia asta cu tine. Și pleacă omul dezamăgit și apoi cei doi îngeri discută și unul dintre ei spune: păcat, a pierdut cerul pentru o bucată de asfalt.
Da.
Ne legăm de lucrurile materiale, iar acolo nu au nicio însemnătate.
E ceea ce spunea Apostolul Pavel, nu aproape de o bucată de asfalt.
Exact.
Ceea ce spunea Pavel. Eu, înainte să-L cunosc pe Hristos, aveam niște grade academice, eram iudeu din iudeu, aveam niște, nu știu, un blazon al familiei, eram cineva, un loc în societate. Când l-am întâlnit pe Hristos, toate astea erau ca niște gunoaie în fața mea și am renunțat imediat la ele de dragul lui Hristos. Da. Cred că asta este și morala până la urmă. Putem trece prin suferință, putem trece prin întâmplări pe care nu le putem explica. E posibil să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea răspunsuri și El să refuză să ne răspundă, poate peste 10 de ani să ne răspundă sau poate niciodată. Dar dincolo de toate acestea, trebuie să știi că există o viață veșnică, există împărăția lui Dumnezeu și indiferent ce s-ar întâmpla, într-una din zile te vei întâlni cu El acolo. Spunea Manuel Kant: dacă n-ar fi o viață de apoi și dacă n-ar fi o judecată când să te întâlnești cu Dumnezeul tău, aceleși cuvintele Apostolului Pavel, atunci poți să trăiești alandoară. Dar dacă există o viață după moarte și dacă există o judecată a lui Dumnezeu că trebuie întâlni cu El, atunci merită să suporți orice pe pământul acesta. Chiar și nedreptatea, fie ea de orice factură. Morală, socială, etc. Mi-a părut bine că am fost împreună săptămâna aceasta. Mi-aș dori să mai avem tineri la fel de bine pregătiți ca voi în cadrul acestei emisiuni și sunt absolut convins că dacă nu cu mine, la colegul meu, veți mai veni la Școala Cuvântului. Dragi prieteni, ne oprim aici. Săptămâna viitoare vă veți întâlni cu Florian Ristea, colegul meu. La revedere!